Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons U kan aanbid, die lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees. En baie dankie vir die besondere bemoeienis wat U met ons maak, Here, in hierdie tyd wat ons saam is op die konferensie. Baie dankie vir U woord, Here, wat lewendig en kragtig is, wat skerp was, wat uitgesny het, Here, wat ook ingebring het, dit wat U graag wil hê in ons lewe moet wees. Baie dankie dat U behoeftes kom aanspreek het. Baie dankie vir elkeen wat al reeds met U ontmoet het. Wat kan getuig, Here, van 'n wonderlike werk in hierdie ou hart van my. En nou wil ons kom bid dat U ook vanmôre, Here, nie by ons verby sal gaan nie. Maar dat U vir ons U lig sal laat skyn, helder en duidelik uit U woord. Here, baie dankie dat U vir ons sê, my skape ken my stem, en hulle volg my, en dat ons vanmôre nie sal talm, en al starrig sal wees, om te volg nie, maar doen wat U van ons vra om te doen, en gee ook vir my groot genade, Here, om U woord te bring, soos U dit op my hart afgedruk het, tot eer van U lieflike naam. Amen. Dis 'n wonderlike voorreg om weer saam met U te wees, maar weet jy, wanneer 'n mens besig is so met die woord, en die mens moet kyk na al die besondere, sake vanuit die heiligdom, dan voel 'n mens eintlik baie, baie nietig om te praat oor sulke groot, groot sake. Maar mag die Here vir ons genade gee, en deur sy Heilige Gees ons in staat stel, om dit te kan doen en ook te kan uitlewe. Ek wonder of daar iemand is, ek wil so baie keer terugval op 'n klas situasie, dit is dan lekker om in die klas met die mense besig te wees, en, want dan kry jy mens ook een reaksie van hulle af. Ek wonder of daar iemand is, wat daar die vers kan onthou, wat gister genoem is 2 Petrus 1 vers 3. Hy begin met immers, sy goddelike krag het ons, werkelijk alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. So daar is nie 'n verskoning vir ons, vir elkeen van ons, om nie te lewe in en vanuit die heiligdom. God se Heilige Gees, die Heilige Gees, die dierbare Heilige Gees, is U en my in staatstelling om hierdie lewe te lewe. U mag nooit gaan sê, ach, ons is mos maar allemaal mense, ons sondig mos maar allemaal dikwels in woord, gedagtes en daad. Is dit nie een ding wat ons baie keer hoor daar buiten gesê word nie? Ons is mos maar allemaal mense, noem vir my een wat nie sondig nie, is baie keer mense se uitdaging wat hulle aan jou rig. Weet jy dat die woord sê, as iemand, wacht, nou moet ek eerst die woorde kry, in 1 Johannes hoofstuk 3, as iemand sê dat hy in hom bly, sondig, hy sondig nie. Dis Godse standaard, maar as iemand gesondig het, dis die uitsondering, die Here maak dit vir u en my moontlik, deur sy Heilige Gees, om nie te sondig nie. Maar as iemand gesondig het, en dis die wonderlikheid, dat die Here vir ons daartoe in staat sal om 'n lewe van oorwinning te lewe, te midde van aanslaa, te midde van geweldige versoekings, wat op ons pad kom. Nou dat ek die Here vertrou het om my in te neem in die heiligdom, beteken dit nie. Nou, ons kan nie eens daaroor praat nie, dan moet ons die konferensie nog 'n paar dae langer maak. Beteken nie dat daar nie meer versoekings op die pad gaan kom nie. Beteken nie dat u nie meer deur die vyand, die aanslag van die vyand gaan ervaar nie. Inteendeel, des te meer nou, want hy wil graag jou ondervinding en dit wat jy van die Here ontvang het op hierdie konferensie so gauw as moontlik wil neutraliseer en doodmaak, sodat jy maar net weer kan aangaan soos jy was. Maar sy goddelike krag stel my in staat om die lewe te lewe in en vanuit die heiligdom, besig te wees met die lewe van die goue kandelaar wat Christus verheerlik, besig te wees met die
tafel met die toonbrode, en die woord wat ons baie gebruik het, en ek gaan het vanmorgen dan weer beklemtoon, geokkupeer, deur die dinge van die heiligdom. Daar is vir my geen ander lewe nie, daar is vir my geen ander belangstelling nie, as net die lewe in die heiligdom, en daarmee besig te wees. En, nou moet ons een ander ding ook net besef, nie om rond te loop en te sê, oh, wat het die Heere vir jou gedoen vir die konferentie? Oh, jy sal nie glo nie. Ek het in die heiligdom ingegaan, en jy weet nie wat daar vir my wag nie. Oh, wat een lewe. En ons loop met so een lang gesig rond. Nee. Saam met daar die wonderlike verantwoordelikhede, kom die Heilige Gees, en hy werk sy vrug in my. Liefde, blydskap, vrede, en vriendelikheid, langmoedigheid, so gaan die woord aan, maar met blydskap doen ek en stap ek hierdie pad, waarvoor ek die Here vertrou het en waarvoor hy my in staat stel. As daar kinders van die Here is en gaan wees, wat waarlik blydskap in hulle lewe gaan openbaar, is dit hulle wat in die heiligdom is. So dis nie 'n saai lewe nie. Dis nie een lewe van ek mag nooit weer lach en glimlach en net ook dit geniet wat die Here op my pad bring nie. Inteendeel, is dit een lewe wat wonderlik is uit die hand van die Here. Wat is die uitgangsgedachte? Waar lees ons saam? Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 19. Nou, ek dink u begin dit nou al deur herhaling baie bekend vind, en wanneer u ooit daar deur sal gaan, sal u die woorde nie sommer vergeet nie. Terwyl ons dan, broeders, die vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Nou, soos ons het lees, dan bring u in herinnering dit wat ons al klaar hanteer het. Ons het die vrymoedigheid, omdat ons gered is, maar nie meer as dit, omdat ons volkome oorgegee het aan God. Die bloed ons gereinig het van ons sonde en sondigheid, op die nuwe en die lewende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En onze groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree, dit glo ek het jy ook gedoen, of 'n besluit geneem, en jy sal self daar die vraag beantwoord, as jy dit nog nie gedoen het nie, waarom nie? Laat ons toetree, vanmorgen gaan ons kyk, met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, dat die Here dit vir my gedoen het, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Net tot sover mag die Here sy woord in ons hart dan ook vanmôre seën. Nou ons gaan met u praat vanmôre oor verdere verantwoordelikhede in die heiligdom. Verdere verantwoordelikhede in die heiligdom. Nou wanneer ons dit moet saamvat wat ons so ver met mekaar behandel het, en die pad wat ons gestap het vir my, op hierdie konferentie is daar nog net een boodskap oor, en dit is morgenoggend. En dan moet ons, hier dan ons verantwoordelikhede afgesluit wat hierdie boodskap aan betref, maar nie wat my uitleef aan betref van dit nie. Maar wat ons so ver behandel het, het ons gesien, dit is die wil van die Here, dat elke een van sy kinders, binne en vanuit die heiligdom sal lewe. Ek het 'n baie eenvoudige gedagte bedink, en ek wil dit graag met u deel. Sê nou maar, ek het 'n stoof daar by die huis, en ek sê die stoof aan, en ek vat iemand, en ek sit hom in daar die stoof. Wat gaan met hom gebeur? Gewoon behalwe voor hy gaar word, hy gaan die hitte van die stoof aanneem, of die stoof gaan hom beïnvloed, hy gaan hom warm maak. As ek 'n persoon vat en ek sit hom in 'n yskas, wat gaan met daardie persoon gebeur? Hy gaan die temperatuur van die yskas aanneem. Wat gaan gebeur as ek 'n kind van die Here vat en ek sit hom in die wêreld? Hy gaan die temperatuur van die wêreld aanneem. Is dit so? As hy nog nie daar is nie. Wat gaan gebeur as jy 'n kind van die Here vat en hy leef in en vanuit die heiligdom. Dis net dood eenvoudig logies. Hy gaan die karakter en die temperatuur, kan ek het so uitdruk, van die heiligdom uitlewe. Dit kan nie anders nie. Daar waar ek lewe en daar waar ek is, ek gaan daar die karakter dra. En dis die wonderlikheid daarvan. Nou ja, ons sien dit duidelik in die kaap. Die Here wil nie, ons moet hier in die voorhof ronddwaal waar die meeste, 75% seker, van die kerk vandag hier op aarde leef in die voorhof. Daar's min kinders van die Here wat hierdie besluit geneem het om toe te tree tot die heiligdom. Vervul met die Heilige Gees, lewe ek nou geokkupeer deur die dinge van die heiligdom. Nou ja. Op grond van die woord kan ons dit vir mekaar sê en ek gaan die vers nou vir u gee. Kan ons sê dat die kind van God wat ingestel is om te lewe en daar die stap toetrede geneem het. 'N gemeente wat dit sy doel gemaak het. Dis waar ons wil wees. Dit is waarmee ons wil bemoei. Sal iets beleef van wat die woord van die Here vir ons noem en die Here dit so laat opteken het in Efesiërs 5 vers 29. Hy voed en koester die gemeente. Dit is dan 'n wonderlike verhouding wat die Here met sy kind sal hê. Hy voed en koester. Dis besondere woorde wat die woord van die Here vir ons daar gee. Ons het stil gestaan by die goue kandelaar. Ons het stil gestaan by die tafel met die toonbrode. Nou moet ons dan ook verder gaan en kom by die verantwoordelikheid. En ons moet dit sê, dinge waarmee ek geokkupeer sal wees. My lewe sal daardeur in beslag geneem word en dit is ook die boodskap van die reukofferaltaar wat gestaan het binne in die heiligdom. Nou ja, die reukofferaltaar, ek sal die verantwoordelikheid vat. Ek sal my ernstig bemoei daarmee. En liewe broeder en suster, die woord sê vir ons dat elke môre en elke aand moes daarop hierdie altaar reukwerk gebrand word. En die reukwerk in die skrif is vir ons baie duidelik volgens Openbaring 5 vers 8 waar hierdie woorde staan. Die goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Goue skale vol reukwerk. 'N aangename geur vir die Here. Psalm 141 vers 2 sê die woord: Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan. So volgens die skrif en kan nie die reukofferaltaar niks anders voorstaan as die lewe van gebed en dat die kind van die Here in die heiligdom geokkupeer sal wees deur die reukofferaltaar. Ons lees in Eksodus 30 vers 34 tot 38, as u die Ou Testament verwysing wil kry hiervan, dat dit 'n offer van lieflike geur was wat die Here voorgeskryf het. 'N lieflike geur tot God. Dit is vir die Here 'n kosbaarheid. Dit is vir die Here 'n heiligheid wanneer sy kinders bid. As ons so saam is soos gistermiddag en dan glo ek ook vanmiddag, is dit so wonderlik, en die vorige middag is dit so wonderlik wanneer ons saam is en ons saam bid, dat hierdie gebede soos 'n reukwerk voor die Here is wat opstyg voor sy aangesig. Dit is vir hom kosbaar. Dit is vir hom 'n heiligheid. Hy verlang daarna. Dit versadig God wanneer hy sien en hoor dat sy kinders bid. En o, liewe broeder en suster, ons ken baie skrif en ons ken baie gedagtes rondom gebed, maar wat vir my kosbaar is, is ook die gedagte dat dit is die enigste in die heiligdom wat 'n altaar genoem word. Tafel met die toonbrode, die goue kandelaar, die reukoffer altaar. Dit is 'n plek waar 'n offer gebring sal word. Ons gaan nou daarna kyk. In die geval 'n reukwerk, 'n offer van reukwerk. Ek wil vir u vra vanmôre, liewe broeder en suster, vriende, waarmee is ons vandag besig? Waarmee is ons gemeentes vandag besig? As ons kyk na hierdie drie sake vanuit die heiligdom, die lewe, die versadiging en die gebede, dan wil ek vra, wanneer ek ons gemeentes in oënskou neem en die lewens van kinders van die Here wat sê hulle is vervul met die Heilige Gees, ek vra die vraag, waarmee is ons vandag besig? Ons is verbaas dat God nie werk nie. Ons is verbaas dat daar nie meer siele gered word nie. Ons is verbaas oor die geestelike toestand onder die kinders van die Here. Maar nou vra ek die vraag, waarom vind ons so min reukwerk in ons gemeentes? Waarom vind ons so min reukwerk in die lewens van die kinders van God? Dan moet ons nie verbaas wees waarom dinge gaan soos dit gaan nie, want ons is nie geokkupeer deur die boodskap van die reukofferaltaar nie. Jy weet, liewe broeder en suster, dit sal vra dat jy van jou tyd gaan offer. Hier kom die offersaak nou. Dit gaan vra dat jy van jou tyd gaan offer om by die reukofferaltaar te vertoef. Dit gaan vra dat jy van jou plesiere gaan offer om by die reukofferaltaar te gaan vertoef. Dit gaan vra dat jy van jou voorkeure sal offer om by die reukofferaltaar te vertoef. Dit sal vra dat jy van jou sigbaarheid sal offer om by die reukofferaltaar te vertoef. Dit sal vra dat jy om op die lippe van die kerkmense te wees, dat jy dit sal aflê en offer ten einde die verantwoordelikheid te vat om in die heiligdom by die reukofferaltaar te vertoef. Dit vra van jou 'n groot offer. En die vraag is of jy bereid sal wees. Wel, ek wil altyd vir jou sê, daar's nie vir my 'n keuse. As ek daai toetrede gemaak het, kan ek hierdie lewe nie ignoreer nie. Dit sal 'n uitvloeisel wees in die kind van God se lewe. Ek wil hierdie vraag stel, ek wil u uitdaag. En daarmee kan u gaan na die plekke waar u aanbid. Sê vir my, is die halfuur se gebed op 'n woensdag aand vir u voldoende vir u gemeente? Wat sal u sê? As dit 'n halfuur is, want ons bidure word opgeneem deur baie ander dinge as 'n halfuur gebid word, my liewe broeder en suster, ek vra, is dit genoeg vir die tyd waarin u en ek lewe? Ons sê nee. Die vraag is, wat gaan ons doen? Wat gaan ons daaromtrent doen? Luister, is daar die paar minute wat die dominee en sy manne daar bid agter in die konsistorie, is dit genoeg op 'n sonndagmôre om te verwag dat die Here sal werk in die harte van sy mense wat daar sit? Is nie genoeg nie. Wat gaan ons doen? Ons sal moet iets doen. Daarom het ons gesê, wanneer ek in die heiligdom ingaan, dan vra dit dat daar bepaalde veranderinge gedoen sal word in my program, sodat ek maksimum tyd optimaal die dinge van die heiligdom kan beoefen. Na aanleiding van gisteroggend se woord, behoort die eintlik te gesê het, wel, ek het in my hart voorgeneem en ek gaan die Here daarvoor vertrou, dat ek vroeër gaan opstaan en tyd met die woord van God spandeer. Dis wat dit van my vra. En ook by hierdie reukofferaltaar, dat ek waarlik daar sal vertoef, om voor die Here te wees, is ons in ons huise tevrede oor die offer wat ons bring in gebed. Is ons in ons huise tevrede? Wat gaan ons doen? Ons sal drasties daarby moet kom. Ons gaan by die besef kom, as ons nie gaan bid nie, as ons nie, ek wil nie sê begin om te bid nie, as ons nie waarlik ons harte, 'n drastiese wending, gaan bring rondom ons gebedstondes nie, sal ons uiteindelik ten gronde gaan. Drasties sal daar iets gedoen moet word. Ek lees 'n baie interessante aanhaling in die dagboek van Helena Gerrits. Dit sê, when the church gets so fussy about her work, that there is no time for communion with God, the world looks on and smiles at her, helps her with her bazaars, and stays away from her prayer meetings. Is dit nie so nie? En ons is in hierdie ding vasgevang in ons gemeentes. Ons is meer bekommerd oor die bazaars en die verkopings en al die dinge wat daarmee gepaard gaan as wat ons bekommerd is oor ons gebedstye en om die Here te soek dat die Here met krag sal werk. Nou ja, as jy my gemeente was so ek vanmorgen jy uitgedaag het, dink jy nie ons sal by jy punt moet kom, dat ons vir mekaar sê, ons los al hierdie ander foefies, ons los al hierdie ander dinge waarmee ons bezig is, noem dit verkope, wat ook al, en ons gaan al die tyd en die energie en aandag instort in ons tye van gebed, ons beproef dit vir 'n jaar lang. My liewe broeder en suster, dan kyk ons na 'n jaar, wat is die reaksie? Wat is die verskil wat ons sien in ons gemeente? Maar ons ly skade, omdat ons daar die reukofferaltaar so ergerlik verwaarloos in ons gemeentes en in ons huise en in ons persoonlike lewens. Terwyl ek daar in Potchefstroom in die bediening was, op die drempel van 4 artillerie regiment. En hierdie regiment het so eenmaal 'n jaar hou hulle 'n oop dag. En dan nooi hulle die publiek om te kom kyk na al die besondere wapentuig wat daar is in die artillerie. Die G6 kanon en die G5 kanon en die bataljoen staan daar. Dis mooi dinge. Dis besondere wapens. En die eerste keer toe daar die dag bywoon, het ons aan die ontvangkant gestaan van die projektiele. Daarom 'n redelike end van waar hulle geval het. Maar elke keer wanneer daar die projektiel val, dan voel dit of 'n ou skit binnekant. Opteken, elke een wat geskiet het, ingeoefen. Weet jy wat sê ek in my hart? Ek wil nie die vyand wees nie. Nie moet sulke wapentuig nie. Nie as hulle my bestoor van met dit wat hier val nie. Die volgende jare het ons aan die vuurkant gestaan van waar hulle geskiet het. O, dit was mooi om te sien. Weet jy wat sê ek in my hart? Ek wil nie die vyand wees wat aan die ontvangkant staan nie. Want is ongelooflik doelgerig op die teiken. En toe die bataljoen skiet, toe sê die bevelvoerder, nou praat ons Afrikaans. We gaan net. Weet jy, terwyl ons daar staan, kom die gedagte my op, dis ons land se beste wapentuig. Sou ons nie dwaas wees, as die vyand ons aanvat, en ons gebruik nie ons wapens nie. Dwaas! Dit sou, ek wil sê, ondenkbaar wees. En weet jy, die Here het vir wapen in die hand van ons as sy kinders gegee, as kerk. Die beste wapen teen die vyand. Die wapen wat so doelgerig, akkuraat kan skiet, dat ek in my hart sê, ek wil nie die vijand wees nie. Maar my liewe broeder en sister, kom ons sê dit ook vir mekaar, sal ons nie dwaas wees, as ons nie hier die wapen wat die Here in ons hand gegee het, gebruik in die aanslag van die vijand nie. En weet jy wat gebeur, nou sit ons as kerk en ons hoor, ek dink ek het op een vorige keer dit ook al genoem, as ons hoor, hoe die mense trek saam, om te bid in die kerk en Christen huwelike, en die opbreek van dit, en opbreek van kerke, dan gaan die kerk in een vreesachtige bui, hoe, wat gaan ons doen? Nee, my liewe broeder en sister, nee, God het ons die krachtigste wapen gegee van gebed, om die vijand aan te val, doelgerig te skiet en oorwinning te behaal, die wapen van gebed, maar ons gebruik dit nie. Doe dit vir 1 jaar in die gemeente, sê ons los alles, ons gaan bid, ons gaan die Here soek, u gaan een verskil sien, u gaan het nooit weer wil los nie, nooit. O, sal die Here ons nie vind, geokkupeer, deur die reekofferaltaar, om waarlik te bid nie, en die Here te soek. Kan u sien waarom het ek gesê, baie gemeentes, kinders van die Here, nie wil toetree tot die heiligdom nie, hulle sien nie kans vir die verantwoordelikhede, wat die dinge van die heiligdom na hulle kant toe gaan bring nie. Is dit al wat ons moet doen, dat ons net bid, en lewe tot eer van die Here, en ons versadig eer deur die woord van God. Ja, my liewe broeders, ek sien niks anders nie. Ek sien niks anders nie. Wil jy nog toetree? Is daar nie vanmorgen mense wat al sê, o Here, ek dink, as ek hierdie goed hoor, ek het 'n fout gemaak. Ek moet nog achterblij dat ek hierdie oorgaal wat ek gemaakt het, Here, kom ons kanselleer dit, want vir hierdie dit sien ek nie kans nie. Kan jy sien, dit is die erns. Helps her with her bazaars and stays away from her prayer meetings. Jy moet nou net gaan, ek wil nou hierdie meer klaar maak, jy moet nou net gaan in die gemeente en reël nou een heerlijke bijeenkomst, een lekker manne bijeenkomst. En kry daai ou wat vir hulle kom toespreek, en is grappies, en het lag, en is heerlik, en geef vir hulle ontbyt, en geef vraag vir hulle R50, en jy gaan 100, 110, 120 manne baie gauw by mekaar kry. Maar reële verootmoedigingsdag, waar ons vas in bid, op 'n Saterdag. En sê vir die manne, ons gaan nie, ons vraag julle niks, ons gaan nie eens eet nie, ons gaan nie iemand kry om grappies te vertel nie. Maar ons gaan ween voor God vir die toestand van die kerk en ons gemeente en ons huisgesin en ons mense. Ons gaan voor God staan vanmorgen. Jy gaan nie 5 kry nie. Jy gaan nie 5 kry nie. Hoekom? Waar is ons mense in die heiligdom? Vraag jy? Wys dit nie vir ons dat ons die pad stap van verkeerde prioriteite nie. As kerke. As kerk van Christus op aarde. Vriende, wat gaan ons doen met ons verantwoordelikheid in die heiligdom, met betrekking tot die reekofferaltaar? Sal ons nie begin om te bid nie. Ja, is al wat die Here vir ons gesê het, maar nou moet ons verder gaan. Weet jy, Hebreërs 10 vers 22 sê ook vir ons, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Ek gaan dit net aanstip, wat dit beteken. Dit beteken 'n hart gevul met eerlikheid, 'n waaragtige hart. Here, toe ek daar kom staan het, of toe ek daar gebid het, en ek het vir u gesê, Here, u weet, dis my begeerte, ek gaan in die heiligdom, ek wil daar lewe, Here, ek het dit so waaragtig bedoel. Ek het nie net gebid om die konferensie ouens tevrede te maak nie, ek het nie net dit gedoen, dat hulle op hulle rapporte kan sê, 25 mense het gereageer vir die dieper lewe nie. O, ek wil sê, ach nie, ons kan nie so speel met God nie, nooit. Heer, ek het dit waaragtig bedoel met my hele hart, en ek gaan van hierdie konferensie af weg, Heer, om te doen, wat u van ons vraag, dat ons sal doen in die heiligdom. Dit is een waaragtige hart. Ek is in volle geloofsversekerdheid, dat dit is wat ek gaan lewe. En as die volgende jaar by 'n jaar eindkonferensie is en ons het weer hierdie groep hier, dan wil ek graag dan hoor wat sê vir ons. Wat gaan die getuienis dan wees? Wat 'n wonderlike saak. Harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete is 'n baie wonderlike saak. Ek gaan ons net aanraak, voortdurende reiniging deur die kosbare bloed van Christus. Dis waarvoor die koper waskom daar was. Hulle was eenmaal gewas, die priesters, daarna net die hande en die voete. Spreek van voortdurende reiniging tydens my dienswerk in die tabernakel. My liewe broeder en suster, daar is 'n vers in Johannes wat sê, in Johannes 1 vers 7, as ons in die lig is, soos hy in die lig is, wandel, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, hy sien, reinig ons van alle sonde, voortdurende voorsiening vir voortdurende reiniging, vir my voortdurende dienswerk in die tabernakel, of in die heiligdom. Dit spreek van voortdurende reiniging, dat daar nie sonde in my lewe kom nie, dat daar nie onbeleede sonde, dat ek ooit daarmee sal probeer, om in die heiligdom in te beweeg, ooit met sonde nie, ooit. Maar nou kom die woord ook, en hy praat met ons, en die liggaam gewas met rein water. Die liggaam gewas met rein water. Die skrywer aan die Hebreërs sien dit so ernstig. Rondom die heiligdom, dat hy dit vir sy hoorders neerskrywe. Luister mensies, jou liggaam gewas met rein water. Ek gaan nou aanhaal uit die boek wat vanmôre hier vir u voorgehou is. Ek het nog die bevoorregte posisie om die Afrikaanse weergawe te besit. Die boek van Dr. Andrew Murray, In die Heiligdom, het hy hierdie aanhalings, en dit was my so kosbaar, dat ek dit vir u wil lees. Dis nie net die inwendige van die siel nie, ook die uitwendige van die liggaam, wat moet deel aan die krag van die verlossing. Wat moet deel aan die krag van die verlossing. Een volgende aanhaling, hy sê, ons loop gevaar onder die Nuwe Testament, om die verlossing net in die innerlike te soek, en te vergeet, dat het ook die uiterlike wil beheers, en in die uiterlike gesien moet word. Gaan nie Dr. Andrew Murray verwerk vir dit wat hy gesê het nou? Gooi weg, nee, wil nie dit lees nie. Ons lees eerder al die ander goed. Nee. Hy sê, u gaan met u liggaam in die heiligdom in. Ook in die liggaam wil die Vader verheerlik word. Ook moet ons aan die liggaam laat sien, dat het vir die Here geheilig is. As jy die aanhalings wil afskryf, na die diens, jy kan na my toe kom, ons kan het weer vir u gee. Daar's nog een. Daar moet ooreenstemming wees tussen 'n woning en sy inwoners, tussen die allerheiligste wat ek my woning gemaak het en ek wat daar 'n inwoner is. Absolute ooreenkoms. Tot sover uit daardie boek. My liewe broer en suster, ek wil uit my hart vir u vra, u moet u nooit laat mislei, deurdat mense vir u sê, maar my godsdienst, nou moet hy, wanneer hy so praat, moet u weet, daar is al klaar een probleem, oor, wanneer hy praat oor godsdienst, wanneer hy sê, jou godsdienst, het niks met jou uiterlike te doen nie, want dit spreek van, uiterste onkunde rondom die woord van God. Uiterste onkunde. Ek gaan vir een vers noem, 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag hy julle gees, siel, en hy kan het voltooi nou, en lichaam, geheel en al heilig, en onberispelijk bewaar tot by die wederkomst van onze Here Jesus Christus. Waarom sluit daar die woord die lichaam in? Want die lichaam, my uiterlijke, deel in die kracht van die verlossing. Staan net so in verband met heiligmaking, soos my gees en my siel daarin deel, want die mens is saamgestel, gees, siel en lichaam. Hoekom sal die heiligmakende werk van God dan nou stop na my siele lewe? My lichaam deel net so in die kracht van Godse verlossing en versoening, soos my gees en my siel. Dit is die woord van God wat sê in 1 Korintiërs 3 en in 1 Korintiërs 6 vers 19 dat julle lichaam 'n tempel is van die Heilige Gees. En die woordjie tempel, weet u, het dit al sekerlik gaan oplees, beteken eindelijk wat daaraan staan. Die allerheiligste van God. Weet julle nie dat julle lichaam die allerheiligste van God is? Nou maak het een verskil. Dit beteken dat ek nou sal aggee. Romeine 12 vers 1 en 2, kom die woord. En hy sê, daarom broeders vermaan ek julle by die ontferminge van God, dat julle julle lichame sal stel as 'n lewende heilige God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. My lichaam gestel sal word as een offer aan God. Die woordjie stel beteken om dit aan God toe te wy. Maar weet jy, mens kan dit nie nog een ondervinding maak, maar jy moet my baie mooi verstaan. Dat jy my moet kan verstaan, wanneer ek daar ingaan, wanneer ek in die heiligdom inbeweeg, by die priesterlike wyding waar wy ons stilgestaan het, by die reiniging, vriende, toe hy daar die bul bring, en daar die trotsheid afble, en die sondigheid van verlos word, en daar die eerste ram spreek van algehele toewijding aan God, Here, het u gesê, Here, gees, siel en lichaam, wy ek aan u om beheer te word, deur die Heilige Gees van God, gees, siel en lichaam, ek het een algehele oorgawe aan God gemaak. Wil jy nog daar bly? Nee, kan jy sien die erns daarvan? Ek het my lichaam aan God gestel as 'n heilige offer aan God. Here, hier is ook my lichaam. Ach, kom ons praat gebruik toe. Here, hier is ook my uiterlijke. Dat jy dit sal neem, sal heilig. Nou ja, ek gaan nou sien om wat te doen, om in te pas, by my ondervinding, wat ek nou met God gehad het. My liewe broeder en sister, die kind van God, wat toegetree tot die heiligdom, sal die saak rondom die lichaam net so kardinaal wees, as enige ander saak in die heiligdom. Maar nou gaan ek op die swart note speel, eers. Maar een mens voel om, ek wil amper sê, jou hart wil uit mekaar skeer, as jy vandag kinders van die Here sien, wat bely, hulle het deurgegaan met God, of jy dit noem die vervulling met die Heilige Gees, algehele oorgawe, die tweede genade werk, hoe jy dit ook al noem, maar hulle sê, hulle is deur met God, hulle lewe in die heiligdom, maar hulle uiterlijke spreek van niks anders as 'n liefde vir die wêreld rondom hulle. Ek kan so getuienis op grond van die woord nie een oomblik aanvaar nie. Ek kan dit nie doen nie. Want my liewe broeders en susters, wat sê die Here Jesus self in Matteus 7? Kan 'n goeie boom slegte vrugte dra? Nee, kan 'n slegte boom goeie vrugte dra? Nee, hy kan nie. Daar is absolute ooreenstemming in my hele totale samenstelling in die werk wat God nou vir my gedoen het. Kom ons kyk gou die woord van God. Wat is jou verantwoordelikheid met betrekking tot jou lichaam in die heiligdom? Efesiërs 5 vers 29, die vers wat ek nou aangehaal het, sê, niemand het ooit sy eie liggaam gehaat nie, maar hy voed en hy koester dit. Hy het die verantwoordelikheid, albei die woorde, dra die idee van die versorging van jou liggaam. Die versorging van jou liggaam. Verwaarlosing. Nalatigheid. Met betrekking tot jou liggaam is sonde in Godse oë. Niemand het dit ooit gaan my voed en koester dit. So byvoorbeeld, kan onvoldoende rus sonde wees vir jou. Want jy is besig om jou liggaam te verwaarloos. Nalatigheid. Onvoldoende rus. Nalatigheid. Deur die liggaam te ooreis, as het nie meer daartoe in staat is nie. Kan jy sien? Is nalatigheid. Hoekom moet ek my liggaam versorg? Dat ek absoluut skerp sal wees, om my dienswerk vir God te kan verrig. Daarom is voldoende rus so noodsaaklik. Die versorging van jou liggaam, uiters noodsaaklik, dat ek skerp kan wees, in die diens van die Here. Die afbreek van jou gezondheid. Nou, dit is een heel ander onderwerp, wat ons heerlijk oor kon gesels en graag met jy sou wou praat, maar die afbreek van jou gezondheid deur ongezonde eetgewoontes is sonde in Godse oë, want het belemmer jou in jou dienswerk in die heiligdom. Onverskilligheid verkeerd in Godse oë. Nou ja, soos dit is een boodskap op zichzelf, as ons na hierdie dinge kon kyk, maar weet die vriende, ek wil ook by hierdie punt inbring, en dit is waar daar oor baie, baie groot probleem en controversie kom, dat my klere draag moet die eer van God verkondig. Wanneer ek in die heiligdom, nou moet jy baie mooi weet, wanneer ek praat vir al oor die lichaam nou, ek praat nie met die mens in die voorhof nie, hulle word kwaad, en hulle word oproerig, as jy met hulle enigstens begin praat, oor die uiterlijke, ek praat met u vanmorgen, wat gesê, Here, ek lewe in die heiligdom, dis met u wat ek praat, want anders gaan u vir my kwaad wees, maar, dis ook goed, luister mooi, my klere draag, sal wees om God te verheerlik, want ek leef vanuit die heiligdom. En weet jy, ons moet bietjie praat daar oor onderrigtend uit die skrif, so dat jy kan weet, wat sê die woord rondom dit. En die woord, vooral met betrekking tot ons swakkere geslag, die vrouwe, word daar wonderlike riglyne neergelê, met betrekking tot kleredrag. En ons gaan dit met mekaar behandel vanmorgen, so dat jy kan sien, op een stadium in een gemeente, wat die kerkraad het, nie, dominee, ons moet nou reels neerleef, vir die dames in die gemeente, ons het geen reels nodig om neer te leen nie. Hulle hoef nie my reels te probeer nakom nie, die woord van God is klaar uitgesproke rondom hierdie saak. Hoekom moet ons bykomend reels neerleef? Dit maak mense kwaad. Maar kom ons kyk wat sê die woord. En ons rig ons in volgens die woord om te lewe soos mense wat daar is in die heiligdom. Wat is die vers waarna toe ek vir u vat? Nee, is nie Petrus nie. 1 Timoteus 2 vers 9. So ook met die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid. Gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid. Nou, wat wonderlik is, is die woordjie versier. So ook moet die vrouwe hulle versier. Hierdie woordjie versiering beteken om dinge in orde te kry. Sal wat dit beteken? Om dinge in orde te kry, om weer dinge te rangskik, om iets te verander om sy nuwe doel te dien. Jy het die vlees gedien, en jy die wêreld gedien terwyl jy hierdie voorop was. Nou het jy die Here vertrou. O, Here, ek wil myself stel tot beskikking van God daar in die heiligdom. Nou sê die woord, moet ek my so my saak so om iets so verander om sy nuwe doel te dien. Here, dit wat ek aan die wêreld wys, deur my kleredrag en my uiterlike, moet so verander om nou my nuwe doel te dien. In die heiligdom. Jou versiering moet nou verander om jou nuwe wandel en jou ondervinding met God uit te beeld. Wonderlik. Daarom het ek sê, gaan daar bepaalde veranderinge kom in leefwyse. Maar nou ja, ek wil nie net by die vroue stil staan nie, ons was mans ook, hè? Ek gaan my ook onderwerp aan die stem van die Heilige Gees, terwyl die woord nie soveel riglyne vir die man neerlê nie, moet ek eerlikwaar sê, die grootste probleem by die vroue se kleredrag. Maar ek as man luister na die stem van die Heilige Gees, ook met betrekking tot my uiterlike en my kleredrag, dat dit ook God sal verheerlik vanuit die heiligdom. Moet die vrouens hulle versier, wat is hier, met behoorlike, met behoorlik, weet jy wat, ek was die week net voor die konferensie op, so bietjie by die see vir die week, o, oh, maar weet jy, ek het net arme mense daar raak geloop, hulle het nie meer geld vir klere nie, dit lyk verskriklik, maar nou moet ek jy sê, ons praat nie van hulle wat hier is, maar ook ongered is, dit is verskriklik. En daar sal 'n duidelike onderskeid wees tussen hulle wat hier leef en hulle wat in die heiligdom lewe. Dit kan nie anders nie. Behoorlik, my liewe broeder en sussie. En nou ja, ek het dit so geniet as broeder Kies so sê, sir. Nou moet ek sê, sister, behoorlik, sê die woord van God. Hierdie woord behoorlik beteken modest in Engels. Ek is nie so baie slim in die taal nie. Ek gaan blaai, dit beteken not making oneself noticed. Nee, not making oneself noticed. Nou moet ek sê, Here, my kleredrag moet so wees, dat ek nie die aandag op my trek, as ek by Dawid hierin kom, en almal staan en kyk net na die mens wat hier verby gaan nie. O, dat ek absoluut die Here sal verheerlik in elke opsig. Not making oneself notice, dit beteken ook, right for the purpose. Ek is so aangetrek, dat ek reg is vir dit wat ek nou gaan doen. Right for the purpose. Nou ja, sensibly, goeie oordeel. Die kuns om ware skoonheid te verstaan. Leer ek in die heiligdom. Die Heilige Gees gaan vir jou sê, luister mooi, dit wat jy nou gaan aantrek, gaan aandag op jou en jou liggaam vestig, en nie op my nie. Kom ons verander dit. Ja, Here. Dalk het jy dit al klaar gehoor. Dalk het jy dit al klaar gehoor. Dit wat jy nou so gaan maak, gaan aandag op jou trek, en die eer aan God bring nie. Kom ons verander dit. Ja, Here. Die oomblik, as die kind van God in die heiligdom, God se stem gaan hoor en gaan sê, nee, nee, Here, moet jy weet, daar is sonde in jou lewe. Maar o, as hy met my praat, my skape ken my stem, en hulle volg my. Ek wil nou vinnig ding, waar het ek die gesprek gehoor? Dit was op hierdie gronde. Iemand vertel my, hulle het 'n persoon ontmoet. En toe daar die persoon ontmoet het, het daar die, is twee, man en 'n vrou, die dame sekere dinge laat staan, omdat die man nie daarvan gehou het nie. Ek vra, hoekom het jy dit gedoen? Uit liefde vir my man. Die Heilige Gees gaan met jou praat, oor hierdie goed, wat gaan jy doen? Skop en sê, nee, nee, Here, hoe kan dit wees? Here, uit liefde vir Christus, leek dit neer. My liefde vir hom maak, dat ek sê, ja, Here, ek doen dit, terwille van u. Gaan u dan nog vir iemand tromp oploop en vir hom sê, jy is wetties? Kan jy dit doen? Jy weet nie hoe die persoon wandel met die Here nie, waarvan het die Here hom oortuig nie? Gaan eerder na hom toe sê, liewe broeder en suster, ek waardeer dat jy na God se stem luister. Maar wee jou, as jy ooit vir iemand gaan sê, jy is wetties, want dan moet jy weet, jy sit met 'n probleem. Eer God en daardie persoon. Behoorlik. O, liewe dame, liewe sistertjie, sorg dat jy behoorlik geklee is. Nou gaan nie wonder, maar joh, domie, jy kan nou hierdie ding deurtrek, maar wag nou. Beskeidenheid, gepaard met beskeidenheid. Weet jy wat hierdie woordjie beskeidenheid? With a sense of shame. Met 'n gevoel van skaamte. Ek meen die dames, die sistertjies wat in die heiligdom ingegaan het, gaan dadelik ervaar dat die Heilige Gees werk in my 'n gevoel vir skaamte. Want het ek dit verloor? Die wêreld het my so beïnvloed. Here, ek kry eintlik skaam as ek daaraan dink hoe ek gelyk terwyl ek hier in die vlees gewandel het en in die sonde myself uitgegiet het. U sien dit om u daagliks. Dis hartseer om te sien hoe dat kinders van die Here al is hulle hier in die vlees en in die voorhof nog, hoe hulle leef en hoe hulle lyk. Dat ek as man en as geroepene bytyd in my kop moet wegdraai sê, maar Here, ek kan nie aanskou nie. Wat moet ek doen, Here? 'N predikant sê vir my nou die dag, terwyl hy in 'n erediens sit, kon hy nie eers konsentreer. Hy sê, die gebed is by my verby, die boodskap is verby my verby, toe ek daardie beeld in my gemoed moes teenstry oor die kleredrag van ons mense in die kerk. O, die Here gaan daar vir u werk, a sense of shame. Sal jy nie gehoor gee daaraan nie? Ag, en mamakies, ek weet, dis nou nie die grond om het hier te hanteer nie, maar kweek dit by julle dogters, 'n gevoel van skaamte. Straag is om te sien hoe ons dogters geklee is vandag. Dit raak al laag, dat dit wat verborgen moet wees, ek praat baie regtig en eerlik, en jy moet my maar verdra nou, dit wat verborgen moet wees, heilig voor God moet wees, is oop en bloot. Die bene begin al uitsteek. Ek is so bang, daai romp en daai rok val af. Ek is so bang. Wat 'n verleentheid, jy moet lag, maar dis 'n skande. Om te sien hoe lyk ons mense geklee en ons noem onsself kinders van God. Nee. Hoekom moet ons agter die wêreld aangaan? Liewe, en weet jy waar? Weet jy waar lê die probleem? Ek lê dit aan die deur van ons pappas wat vanmôre hier sit. Want jy moes gesê het, liewe papa, my dogter, nee, so sal ek jou nooit toelaat nie, want die wolwe daar buite gaan jou verseer. Papas, waar is ons? Waar is ons? Om dan by ons moeders uit te kom en sê, mama, nee, jy kan nie so gaan nie, nooit. En liewe sissetjie, durf jy in opstand kom, as jou man vir jou kom sê, op 'n mooi gesindheid, soos hy dit betaal, deur die Here aangestel, my vrou, dit wat jy nou aan het, is nie kuis nie. My dogter, nee. Goed, het jy dit oor 'n sense of shame? Ingetoe, selfbeheer en versagtig. Selfbeheersing en versagtig. O, kom is ons so roekeloos. Hoekom het ons mense so roekeloos geword? Ek gaan nou nie weet daarop uitbrei nie. Maar weet jy wat sê, Timoteus verder, hy sê, soos dit vroue betaam wat Gods vrug bely, for women who are living in the fear of God. Jou uiterlike gaan vir my wys of jy vrees vir God het. Jou uiterlike gaan dit vir my wys. Goed, dit daar, rondom die kleredrag. Romeine 6:13, Romeine 12:1, het ons al reeds vir u genoem. Romeine 6:13 sê, moenie julle lede stel tot beskikking van sonde as werktuie van geregtigheid, Maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as wektuie van geregtigheid in die diens van God. Daardie woordjie lede beteken letterlik jou liggaamlike ledemate. Dis hoe ek dit kry, ek weet nie as iets anders, maar dis wat ek kry. Jou liggaamlike ledemate toegewy aan God. Onthou ek praat met u wat in die heiligdom ingegaan het. Here, my liggaamlike ledemate toegewy aan God as werktuie van geregtigheid. Die enigste invalspoort wat die vyand nou in jou geestelike lewe kan kry, is deur jou liggaamlike ledemate. 2 minute. Jou liggaamlike ledemate. O, liewe broeders en susters, daarom sal my oë toegewy word aan God. In die heiligdom, toe daar die oorgawe gemaak het, het ek gesê, Here, ek wy my oë toe aan God. Alles wat ek lees, Here, van nou af, alles wat ek kyk van nou af, Here, moet wees dit wat God verheerlik. My oë toegewy aan God. Daarom gaan jy dit ervaar. Dit wat jy hier in die vlees gedoen het en waarna jy gekyk het en waarin jy jou verlustig het, op die televisie of waar ook al, toe jy daar instap, die Heilige Gees gaan nie eens net sy vinger daar bly nie. Hy gaan vir jou sê, dit is klaar. Hoe kan ek aangaan met al hierdie goed en my daarin verlustig en gaan staan by die reekoffer altaar of daar of by die versadiging? En sê, Here, versadig my siel, maar ek het na al hierdie gemors gaan sit en kyk. Nee, dit werk nie so nie. Nie in oomblik nie. My oë toegewy aan God. En jy gaan vanmorgen vir my vra, maar hoe doen my nie? Of vra vir enige geestelike werker, waarna sal ek dan kan kyk? Goeie vraag nie, want ek het hier ding in my huis nie. Waarna gaan jy kyk? Daar is min vandag, min, as daar iets is, vir al op die televisie. My oore, Here, dit waarna ek luister, my musiek, kom onder die, ek wil sê, vergrootglas van Godse heiligmakende werk, my musiek, Here, my gesprekke, my humor, wat ek so, Here, neem nie jou humor van jou weg, en jy maak jou nie, dit kom in die hande van die Heilige Gees, Here, dit verheerlik ook nou God, alles moet God verheerlik, en ek moet dit luister na sy stem, om daarby in te val, en 'n lewe te lewe, wat hom verheerlik, Here, my mond, alles wat ek praat, alles wat ek vertel, waaroor ek praat, tot verheerliking van sy naam. My hande, die eerlikheid, die opregtheid, die deeglikheid, waarmee ek nou dinge doen, spreek van my oorgawe aan God. My deeglikheid. Nou ja, Here, my voete, my waarna toe ek gaan, my wandel eer op sy naam. Want ek het onthou, die bloed was aan die regter oorlel, en het was aan die groot toon. Here, wat ek nou gaan doen, waar ek wandel, bring eer op sy naam. So, daar in die heiligdom, kom 'n dramatiese verandering in u leefwyse, want u sê alles tot verheerliking van God. Sien die kans vir dit. Wat 'n wonderlike saak. Moet jy nie dalk vanmorgen vir die Here sê, Here, wel, ek het nog nie in hierdie dimensie daarna gekyk nie, maar, Here, ek wil my liggaam opnuut aan God toewy. Stel jou liggaam aan God, as 'n lewende, heilige, God welgevallige offer. Here, my liggaamlike ledemate, stel ek tot beskikking van God, as werktuie van geregtigheid, en ek kan 'n lewe lewe tot eer van sy naam. Die lewe in die heiligdom, mag die Here vir u daartoe in staat stel. Amen. Baie dankie.